Баби робили, мужики пили і грали в карти. Але за комуністів усі мусили робити, і чоловіки, і жінки. Всі стали рівні. Ті, хто думали, що за комуністів зможуть лежати собі на печі, помилилися. Їм довелося старанно працювати, інакше вони не мали би що їсти. Це було добре для тих, хто не хотів робити. Мати розказувала, що поблизу Миколаєва, де вона замолоду працювала у графів, були і німецькі села. Там вона помітила, що німкені були старанніші, ніж руські. Вони працювали більше і вправніше. Не диво, казали мати, що в них малі урожаї, вони ж не дбають про землю. Не диво, що їхні корови дають небагато молока. У 31-му році ми жили ще у своєму домі на об'їзді, що межувало з нашим. Там була горбата дівчинка. Її батько з матір'ю повмирали з голоду, та дівка залишилася сама. Коли померлих батьків поховали, в їхньому сіннику знайшли голівку їхньої іншої дитини. В Добинці говорили, що ці селяни із шаленого голоду вбили і з'їли власну дитину. Іноді мені здавалося, що я чую, як ця горбата дівчина, сестра з'їденої дитини, шкребеться у сіні. Либонь вона шукала щось їстивне. Я дуже боялася цього сінника і хати. Мабуть, через те, що мати розказала, що в ньому знайшли голову з'їденої дитини, а батьки повмирали, дарма що з'їли своє дитя. Бо тоді, я про це знаю, під час Голодомору в Україні від голоду померло 6 чи 7 мільйонів людей. Мати розказувала, що в українських селах хлопчиків і дівчаток ловили, різали і їли. Це були передусім різники та власники заїздів, які ловили дітей чи наймали інших їх ловити, вбивали, а з їхнього м'яса смажили шніцелі або продавали його сирим. Вони казали, що це вони конину продають, бо конина на смак подібна до людського м'яса. Конина має такий само солодкуватий присмак, як і людинятина. Коли в селі знову зникали якийсь хлопчик чи дівчинка, кожен міг собі уявити, що з ними сталося. Перед багатьма заїздами висіли таблички із написом «Конин». Вони постійно різали малих дівчаток і хлопчиків, а потім продавали їхнє м'ясо на базарі. До чого голод може довести людей? До того, як колгоспні посіпаки провели в нашому селі колективізацію, люди могли обробляти свої поля, кожен мав що їсти. Але після колективізації, коли більше ніхто не міг прожити із своєї ниви, людей всіма можливими способами почали заманювати в колгосп. Я знаю, що партійці штучно організували цей голод. Вони тоннами зсипали зерно в Дніпро. І з цим зерном могли прожити стільки людей. А що нікому було б лише обробляти свою ниву, тож і запасів на сувору зиму ніхто не мав. Тоді йому, якщо він хотів вижити, нічого більше не залишалося, крім як піти робити в колгосп. У 30-му чи 31-му в Росії почався голод. Але в цей час, кажуть, голод був і тут, у Каринтії. До Першої світової тут, в Каринтії, начебто також був голод, але в Росії тоді голоду не було. Тоді, перед Першою світовою, коли тут, в Каринтії, почався голод, прадід мого чоловіка міг купити гофштетерів, вигін за одну поляницю. Гофштетер прийшов до нього і сказав: «Бери собі мій вигін, якщо даси мені паляницю хліба». Прадід дав йому хліба, але вигін не забрав. Отож, узимку 32-го в одного колгоспника згоріла хата. Нас знову виселили. Як я вже розказувала, ми жили у хаті нашої сусідки. А що в неї вселився той колгоспник із своєю сім'єю, ми мусили перебратися в хату моїх дядька і тітки, які повмирали з голодомору у комірку. Тієї пори Ліда ще служила у євреїв у Черкасах. В цій хаті вже жила сім'я моїх двоюрідних сестер, Ольки і ще однієї, коли ми вселилися. Цю другу я добре пам'ятаю. У неї була така гарна білява коса.